Κυρία Διαμαντοπούλου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κυρία Διαμαντοπούλου.
Καλημέρα και στους δύο και ευχαριστώ. Με βρίσκεται στη Λυκόφη στον Εύρο, που βλέπουμε τώρα την πλημμύρα του Εύρου.
Ναι. Πέστε μας πρώτα, γιατί ο 102,
το ρεπορτάζ,
ο 102 της R3 είναι... γι' αυτό υπάρχουμε για την Ελλάδα της περιφέρειας. Και προφανώς από εκεί, όχι που τελειώνει, από εκεί που αρχίζει η Ελλάδα, στον Εύρο.
Αυτό το λέμε όλοι και την Τρινταφυλλίδη, ότι από εδώ αρχίζει η Ελλάδα, αλλά το θυμόμαστε πολύ λίγο.
Έτσι είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς όμως το...
Εύρο πηγαίνουμε προς το Δημότυχο, αλλά είδαμε, είναι τα μέρους χωριά και είμαστε κατά μήκος του ποταμού, όπου πλημμύρισαν, όπως ξέρετε, 150.000 στρέμματα με πολύ μεγάλα προβλήματα. Υπάρχει σχετική απόσυρση των νερών μέρα με τη μέρα, αλλά υπάρχουν φερτές ύλες και θα δημιουργήσουν πολύ σοβαρό πρόβλημα για να μπορέσουν τα χωράφια να μπουν στη σπορά την επόμενη περίοδο.
Το παρακολουθούμε. Επομένως... με τους ανταποκριτές μας, με τους ρεπόρτερ μας της R3 καθημερινά. Δίνουμε και ουσιαστικά σηματοδοτούμε τις ευθύνες της κεντρικής πολιτείας αλλά και της περιφερειακής διοίκησης για να πράξουν τα δέοντα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που πλημμυρίζει και καταστρέφεται ο τόπος. Λοιπόν,
προφανώς. Απλά θα σας πω τρεις μόνο επικεφαλίδες. Υπάρχουν τρία μεγάλα ζητήματα που αφορούν την κεντρική εξουσία. Το ένα είναι το θέμα των συμφωνιών με τη Βουλγαρία.
Ωραία.
Το δεύτερο είναι το θέμα των υποδομών που 7 χρόνια τώρα δεν έχουμε να παρουσιάσουν ούτε ένα έργο. Και το τρίτο είναι το αγροτικό κεφάλαιο, είναι οι αγρότες μας, οι άνθρωποι, που αυτή τη στιγμή έχουν πολύ ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν είναι της αυτής της συνέντευξης, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε σε αυτά που κουβεντιάζαμε πριν από λίγο και με τον κύριο Βαλινάκη. Εγώ σας παρακολούθησα σε μια συνέντευξη. Είπατε κάτι που δεν το έχει κομίσει κανείς στο δημόσιο διάλογο. Είπατε πρέπει να γίνει η επίσκεψη Μητσοτάκη στον Ερντογάν, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει ενδεχόμενο να διαμεσολαβήσει ο Τραμπ. Και δέστε τώρα μέσα σε λίγες μέρες, σε 10 μέρες, ο Τραμπ λέει διαμεσολαβεί για την παγκόσμια κατάσταση και όχι μόνο για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Και πώς έχει γυρίσει τούμπα όλη η ιστορία. Θέλουμε την εκτίμησή σας με την μεγάλη τεράστια εμπειρία που έχετε στα διεθνοπολιτικά ζητήματα.
Ωραία. Κοιτάξτε, αυτό που είπα για την σχέση της Τουρκίας, τη σχέση, την συνεχή ανοιχτή γραμμή που πρέπει
ανοιχτή
να υπάρχει
γραμμή,
ανάμεσα στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και στον Πρόεδρο της Τουρκίας, είναι ότι καλό είναι σε αυτή την περίοδο που ζούμε να αντιμετωπίζουμε μόνοι μας τα προβλήματα με βάση το διεθνές δίκαιο το οποίο υπάρχει και το οποίο εμείς θα υπερασπιζόμαστε. Και ας γίνονται αυτά που γίνονται στον κόσμο, έτσι. Ευρώπη και Ελλάδα πρέπει να υπερασπίζονται το διεθνές δίκαιο. Εάν επιτρέψουμε στη συγκεκριμένη περίοδο να μπει τρίτος και όπως ανέφερα ο Ντόναλντ Τραμπ, καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε χαρτογράφητα νερά της διεθνούς πολιτικής. Γι' αυτό ας έχουμε ανοιχτές τις διόδους και ας δούμε πώς θα ξεφύγουμε, πώς θα βγούμε από αυτή τη γεωπολιτική θεομηνία που ζούμε.
Το γεγονός, κυρία Διαμαντοπούλου, ότι από πλευράς Ιράν ακούστηκε ότι θα πλήξουν βάσεις αμερικανικών συμφερόντων. Έχετε ανησυχείτε εσείς εκεί στο ΠΑΣΟΚ, για, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και μήπως πρέπει να ανησυχούμε όλοι οι Έλληνες για πιθανή επίθεση σε Σούδα και Αλεξανδρούπολη.
Κοιτάξτε, δεν θα κάνω τον προφήτη, ούτε μπορώ να έχω...
Όχι, εκτίμηση
γνώση.
Θέλω να κάνετε,
θα
δεν είπα να κάνω.
Λοιπόν, τη δική μου εκτίμηση, έχετε δίκιο. Απλά το λέω για να πω από την αρχή ότι πρέπει λίγο να είμαστε ταπεινοί στις εκτιμήσεις μας, γιατί ζούμε μια περίοδο τρελών εξελίξεων που δεν μπορεί να τις προβλέψει κανένας.
Έτσι.
Με βάση τα δεδομένα, θεωρώ ότι θα ήταν για το Ιράν πάρα πολύ μεγάλη απόφαση να χτυπήσει μια χώρα του ΝΑΤΟ. Δηλαδή να μπει μέσα στην... Να αποφασίσει να χτυπήσει ή να απειλήσει τη Σούδα η οποία βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Καταλαβαίνετε ότι αμέσως θα ξεκινούσε η διαδικασία πολλών νατοϊκών χωρών και θα ήταν ακόμη πιο δύσκολο τα πράγματα για το Ιράν.
Θα είχαμε μια περαιτέρω γενίκευση του πολέμου.
Ναι, η οποία εκτιμάται. Πάει σε παγκόσμιο πόλεμο μετά. Ναι. Έτσι, αν ανεβεί εδώ σε αυτή την περιοχή, καταλαβαίνετε ότι θα εμπλακούν και δυνάμεις. Είναι η Τουρκία χώρα του ΝΑΤΟ, είναι η Ελλάδα χώρα του ΝΑΤΟ, η Βουλγαρία χώρα του ΝΑΤΟ. Από πάνω μας έχουμε άλλο πόλεμο που το ΝΑΤΟ είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Δηλαδή, πάμε σε μια εμπλοκή η οποία είναι, πραγματικά θυμίζει Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το Ιράν είναι αυτή τη στιγμή με το πιστόλι στον κρόταφο και σε κενό εξουσίας. Δηλαδή ένα από τα τρομερά ερωτηματικά στρατηγικής που υπάρχουν για τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουν καταφέρει να υπάρχει σε μια χώρα με πάρα πολύ μεγάλη, με πάρα πολύ διαφορετικό εθνοτικό χάρτη από ό,τι φανταζόμαστε, δεν είναι απλά οι Πέρσες, να υπάρχει κενό εξουσίας. Και σε περίοδο πολέμου το κενό εξουσίας μπορεί να οδηγήσει σε κινήσεις και σε αποφάσεις οι οποίες είναι έξω από κάθε λογική.
Μάλιστα, θέλω να ρωτήσω την δράτω με τις ευκαιρίες, όπως λέμε Σίνα, να ρωτήσω για αυτό που φαίνεται να μετεξελίσσεται με άξονα, με πρόσωπο αναφοράς, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, και δεν είναι υπερβολή αυτό, του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, του Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος αυτή τη στιγμή με βάση όλα τα δημοσιεύματα και όλες τις αναφορές υπέρ και κατά είναι το σημείο αναφοράς σύγκρουσης με την λογική που εκπροσωπεί ο Τραμπ. Εγώ θα αποφασίσω για το ποιος θα είναι ο επόμενος Αγιατολλάχ, εγώ θα αποφασίσω για το πότε θα λήξει ο πόλεμος κλπ. Θέλω να ακούσω την άποψή σας, γιατί είστε βαθιά γνώστης των ευρωπαϊκών δρομένων.
Θα σας πω και κάτι ακόμη. Ο Πέντρο Σάντζες το 2016 ήταν εκτός κόμματος. Τον είχαν πετάξει εκτός κόμματος. Είχε παραιτηθεί κιόλας και από βουλευτής.
Μάλιστα.
Εκείνη την περίοδο ήταν μέλος του Συμβουλίου του Δικτύου και είχαμε μια πάρα πολύ στενή σχέση για αρκετά χρόνια, μέχρι που επανήλθε και μετά έγινε πρωθυπουργός. Είναι μια πολύ σημαντική και σοβαρή προσωπικότητα, ένας άνθρωπος με σθένος και με αξίες. Και βεβαίως, εγώ αυτά που θα υπογραμμίσω, που είναι και η θέση του ΠΑΣΟΚ, την οποία κάναμε από την πρώτη μέρα σαφή, είναι ότι είναι άλλο να μιλάει ένας αρχηγός κόμματος στην αξιωματική αντιπολίτευση, είναι άλλο να μιλάει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Ευρώπης, το οποίο έχει κυρίως αντιπολιτευόμενα κόμματα, και άλλο είναι να βγαίνει ο Πρωθυπουργός μιας από τις 5 μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης και να λέει τέλος, δεν μπορώ να αποδεχθώ, δεν γίνεται να αποδεχθούμε αυτά που συμβαίνουν χωρίς διαμαρτυρία. Και είναι τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι βεβαίως υπάρχει, δεν υποστηρίζει κανείς ένα θεοκρατικό, τυραννικό καθεστώς, έτσι, εναντίον του ιρανικού καθεστώτος. Και πρέπει να σας πω, παρένθεση, ότι επειδή είμαι στην Επιτροπή των Γυναικών του ΟΗΕ που ασχολούμαστε με το Αφγανιστάν και το Ιράν, δεν μπορώ να, για το θέμα των γυναικών, δεν μπορώ να σας πω τι έχουν δει τα μάτια μας και τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας. Είναι λοιπόν απόλυτη καταδίκη αυτού του καθεστώτος. Το δεύτερο είναι ότι δεν γίνεται να αποφασίζεται μια επίθεση σε μια ανεξάρτητη χώρα χωρίς καμία εμπλοκή, ούτε καν ενημέρωση των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς καμία ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι όλα τα μέλη της, μέλη του ΝΑΤΟ, που σημαίνει σχεδόν όλα τα μέλη της, μέλη του
εδώ
ΝΑΤΟ.
Εδώ το Κογκρέσο δεν ενημέρωσε που έπρεπε να πάει.
Να μην ενημερώνεται εσωτερικά ούτε το Κογκρέσο. Αυτό είναι εσωτερικό του ζήτημα. Σε διεθνές επίπεδο.
Έτσι.
Δεν γίνεται να μπορεί κανείς να πει ναι, τι να κάνουμε, αποδέχομαι αυτόν τον πόλεμο. Άρα καταδικάζεται η καταπάτηση του διεθνούς δικαίου αυτή τη στιγμή. Και το τρίτο και σημαντικό είναι το θέμα Ευρώπη και διεθνές δίκαιο. Εάν μπούμε όλοι στη λογική ότι ο Τραμπ αποφάσισε να διαλύσει ό,τι υπάρχει από πλευράς θεσμών Ηνωμένων Εθνών, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και να πει μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη αυτό το αποδέχεται. Αποδέχεται ότι δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Η Ευρώπη είναι εδώ ακόμα για να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ναι.
Και θα το κάνει, γιατί δεν είναι. Εντάξει, λέμε για τα προβλήματα που έχει η Ευρώπη, αλλά δεν είναι μια αδύναμη Ήπειρος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια από τις πιο ισχυρές οικονομικά, τεχνολογικά και η μόνη δημοκρατική ένωση κρατών αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
Ναι, αλλά συγγνώμη κυρία Διαμαντοπούλου, αλλά η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ως ενωμένη Ευρώπη, έτσι, δεν δείχνει τη συμπαράστασή της στην Κύπρο και να προστρέξει για βοήθεια αμυντική. Καλά τα λόγια, τα ωραία τα οποία...
Ωραία, πολύ ωραία. Έχετε δίκιο σε αυτό και θα σας πω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μέσα στο σύνταγμά της, στη συνθήκη της, το άρθρο 42.7 που λέει...
Αυτό που κουβεντιάζαμε με τον κύριο Βαλιάκη.
Έτσι, έτσι, έτσι. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχρεούται, όχι μπορείτε, να πάει ακριβώς προς ενίσχυσή της. Mm-hmm. Αυτό αφορά σχετική ομοφωνία. Όχι σχετική, αφορά ομοφωνία.
Ναι, πρέπει να το θέσει όμως η ελληνική κυβέρνηση.
Πρώτον, όχι η ελληνική κυβέρνηση, η κυπριακή κυβέρνηση.
Και η Κυπριακή, μπράβο, ναι, πρώτα η Κυπριακή, είναι σωστά.
Η Κυπριακή κυβέρνηση.
Που είναι και προεδρεύουσα, ναι.
Και δεύτερον, μετά πρέπει να υπάρξει ομοφωνία. Ξέρουμε ότι όταν έγινε το Σύνταγμα, όλες οι χώρες, χωρίς καμία εξαίρεση, είχαμε πει τότε η αμυντική και εξωτερική πολιτική είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας. Δεν σου δίνουμε, Ευρωπαϊκή Ένωση, το δικαίωμα παρά μόνο σε περιπτώσεις ομοφωνίας. Mm-hmm. Άρα να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας.
Υπόψη,
γιατί για να πούμε και κάτι στην εκπομπή σας, που αξίζει τον κόπο, νομίζω, να αρχίσει η συζήτηση, ήρθε η στιγμή για την επανίδραση της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Και η επανίδραση αυτή δεν είναι κάτι, ξέρετε, που δεν γίνεται επειδή είπε
κάτι. Θα σας καλέσουμε την άλλη φορά.
Να τελεία, πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
Μια προσεχή εκπομπή για την επανίδραση της Ευρώπης, που όντως είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, για να δούμε προς τα πού πρέπει να πάει.
Καλή συνέχεια στην περιοδία σας στον Εύρο. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κυρία Διαμαντοπούλου. Να είστε καλά.
Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Καλή σας μέρα.